Pirmais pielikums. Kā mājastāvam jāmāca savai saimei rīta un vakara lūkšanas. Rīta lūkšana. No rīta pamodies, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā – āmen. Tad, vai nu uz ceļiem vai arī kājās stāvot, saki ticības apliecību un tēvreizi. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūkšanu. Es tev pateicos, debes tēvs, caur Jēzu Kristu, tev mīļo dēlu, ka tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu tevi, pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu tev paprātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tev svētais eņģelis, lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen. Tad vari nodziedāt kādu garīgu dziesmu, piemēram, par Dieva baušļiem vai kādu citu pēc savas izvēles, un ar priecīgu prātu doties uz darbu. Vakara lūkšana. Vakarā, gulētējot, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā – āmen. Tad, vai uz ceļiem vai kājās stāvot, saki ticības apliecību un tēvreizi. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūkšanu. Es tev pateicos, debesu tēvs, caur Jēzu Kristu, tev mīļo dēlu, ka tu mani šodien esi savā žēlastībā pasargājis un lūdzu tevi, piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es ielieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis, lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen. Tad tu daļā ar priecīgu prātu dodies gulēt. Kā mājastāvam jāmāca savai saimei, lūgt svētību un pateikties. Svētību lūkšana pirms ēšanas. Bērniem un visai saimē pienākas godbīgi sapulcēties pie galda, salikt rokas un sacīt. Visas acis gaida uz tevi, un tu viņiem dod viņu barību savā laikā. Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo ar labu prātu. Tad saki tēvreizi un šo lūkšanu. Kungs Dievs, debesu tēvs, svētī mūs un šīs dāvanas, ko mēs tavā lielajā žēlastībā esam saņēmuši caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Pateicības lūkšana pēc ēšanas. Arī pēc ēšanas ir jāsaliek rokas un godbīgi jāsaka. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. Viņam nav nekāda prieka par zirga stiprumu. Viņš nesajūt nekādu patiku par vīra lieliem. Tam kungam patīk tie, kas viņu bīstas, un cerē uz viņa žēlastību. Tad saki tēvreizi un arī šo lūkšanu. Mēs pateicamies tev, Kungs Dievs, debesu tēvs, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, par visām tavām dāvanām. Tu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen.